Čitač. Dan vam želi Dragana Kovačević iz sadržaja današnjeg izdanja emisije Izdvajam. Norveški fenomen Karl Ove Knausgård nastavlja da oduševljava brojne čitaoce četvrtim tomom serijala Moja borba, delom koje je od mnogih književnih znalaca dobilo titulu najvećeg literarnog događaja 21. veka. Šestotomni autobiografski roman Moja borba izlazi u periodu 2009-2011. I postiže veliki uspeh u Skandinaviji i svetu. Dobija nekoliko nagrada i nominacija. Samo u Norveškoj prodat je u jednoj godini u 600.000 primeraka. Ovih dana izdavačka kuća Buka objavila je četvrti deo romana, a romane prevodi Radoš Kosović, koji će biti gost emisije Čitač. Ostajemo u svetu skandinavske književnosti, govorimo o novim knjigama koje nam preporučuje prevodila sa švedskog Milena Poldošak. Anatomija melanholija Roberta Bartona iz 1621. godine spada u knjige koje su obeležile stoleće i prema kojima se određuje duh ne samo jedne epohe, već i ljudske budućnosti. Napisana na engleskom i latinskom jeziku, knjiga nas vodi kroz lavirint medicine, filozofije, matematike, astronomije, slikarstva, poezije, ali ne kao sumorno štivo hladnog pesimizma, nego kao svetlo prepoznavanje, razumevanja i iskupljenja. To je knjiga života ili, kako rekao Paveze, umeća življenja. O knjizi će govoriti prevodilac i eseista Bojan Belić. Laskave kritike. Međutim, pravi ogromni uspeh na književnoj sceni izazvao je svojim memoarima ili autobiografijom, kako ko zove, u šest tomova na 3622 strane, objavljivane od 2009. do 2011. godine. Naslov koji također provocira Moja borba ili na nemačkom Mein Kampf postaje pravi bestseller. U jednoj godini izlaska prodato je pola miliona primeraka, Norveška, da podsjetim, ima 5 miliona stanovnika. Ova knjiga je prevedena na više od 20 jezika, a onda su sledili roman Vreme za sve. 2013. godine objavljuje esej Amerika duše, a tokom 2015. i 2016. izlaze četiri knjige, Jesen, zima, proleće, leto, u formi pisama koje piše nerođenoj ćerki. To je uglavnom iz njegove bibliografije. Naš gost je prevodilac Radoš Kosović, koji se lati ovog izazovnog, da kažemo, i obimnog dela. E sad, kada ste prvi put gostovali u ovoj emisiji, kad smo govorili o prva dva dela Moje borbe, pomenuli smo i rasprave koje su se vodile u svetu književne kritike povodom mojih romana, a rasprave su se svodile na to da li je odnos realnog i fiktivnog, biografija, književnost, moralno, umetnosti. Ovaj roman jeste svakako neka vrsta eksperimenta, nije do sada tako nešto slično viđeno. Sad me interesuje, kada se sve sleglo posle nekog vremena, kako se komentariše ova knjiga u Norveškoj danas, posle reči tih 4-5 godina?
Pa, pamti se ta famozna Knausgård debata koja je dugo trajala i koja je, kao što smo i prošlog puta pomenuli, imali tako jedan širok raspon od tabloidnog do akademskog. Dakle, to se provlačilo i po novinama, po sudnicama, bogami njegova prva supruga ga je tužila i drugi prosto članovi porodice, mahom sa očeve strane. Posle se to sleglo i prosto Knausgård je postao čudo i u svetu i kod kuće i prosto više se o tome nije toliko kontroverzno danas kao što je bilo, ali jeste čuveno. Dakle, jeste nešto, često se i njegov stil pisanja opisuje kao nešto novo, kao nešto zaista značajno novo. Dakle, prosto pristup naraciji, fikciji, realnosti, prozi, vi ste rekli autobiografija, to je stvarno, možemo diskutovati šta je to zapravo, memoari, autobiografija, roman, Ja sam nekoliko puta i govorio da je to katalog sećanja, uobličen u kome da književni oblik. Tako da je to više, eto, stoji ta debata u sećanju kao nešto, nešto neobično i nešto se davno nije desilo, jer on i nije bio prvi koji je krenuo sa autobiografskim romanima, odnosno romanima koji sadrže veliki element autobiografije. Bilo je, to je u Švedskoj počelo ranije, u Norveškoj je Nikolaj Frobenius isto počeo sa time, ali on je nekako prosto se istakao kao najizuzetniji od tih najpoznatijih na svijetu ostao. I sada postoje i dalje, naravno, popularni su te autobiografske romani, samo sad.
A on je volao Prusta, to je više puta rekao, a neki su kritičari ga poredili sa Prustom, da je njemu se ilogodilo, pretpostavljam.
Da, pa ne pominje u knjigama te neke svoje uzore, napominje mahom među Norvežanima, ali Prust se nigde otvoreno ne pominja, ali verujem da kasnije...
U nekom
pošto
intervju
on,
je govorio.
On, jeste, ali u knjigama, on u posljednjim delovima Moje borbe govori o Knazgur debati. On je pominje moju borbu i pisanje Moje borbe i kako je ona izašla i šta sve tu dešavalo.
Pa i taj naslov je bio provokativan na neki način, ako ga prevodimo sa nemačkog jezika, ako ga prevodimo sa norveškog, ne mora da bude ta asocijacija, pretpostavljam.
Ne, naravno da ne.
Inače, Karl Uwe prikazuje svoje odrastanje u sve četiri knjige. Znači, imamo tu i onaj period sasvim njegova prva sećanja, pa onda dečarstvo, pa mladost, pa poznije godine, ali stalno imamo taj sukob sa ocem, odnos sa ocem više, koga na kraju alkohol ubija. I kad ako razmislim u sve četiri knjige koje sam čitala, kičmu o romanu upravo čini taj odnos sa ocem, kontroverzni na neki način. Čas, skažemo, hladan, čas topao. On voli naravno oca, ali otac ima neko čudno ponašanje i on zbog toga stalno preispituje i to svoje sećanje, upravo zbog oca. Sad, da li se slažete da je to obeležilo njegov život, mislim, kroz
apsolutno,
ove knjige?
Apsolutno se slažem i on i u stvari u trećem prethodnom delu kaže da je njegov strah od oca bio snažan i konstantan, ali da je neverovatno, kaže, da nije bilo moje majke, ko zna šta bi bilo, on bi se možda i ubio još u mladosti, on to otvoreno govori u trećem delu, ali kaže, čudno je, bez obzira koliko mu je majka značila u pozitivnom smislu, a koliko otac u negativnom, majke se skoro uopšte ne seća.
Da.
A oca zastrašujuće detaljno. I prosto, možda
više
je,
pominje sad u ovom četvrtom tomu, jeste, taj odnos njen kada se
četvrtom,
otac odlazi od kuće.
Je već razvod njihov gotov i tu je Karl Uwe već mladić, on prosto više nije dete, nije uopšte u moći svog oca. Ali je baš to zanimljivo, vi ste rekli, on mu se ipak nekako vraća. Ne samo pišući, nego i prosto dok je čovjek bio živ, on je pokušavao njega da posećuje, da održava kontakt s njim koliko god može s tako jednom teškom osobom.
Iako god često
ima
te ne otara, ili mu ne...
Da, ili mu ne da dođe, jednostavno onako hladno ga dočeka, jesu li ti došao.
To je sigurno
to je to.
Jako uticalo na mladog čoveka koji se razvija i koji odrasta sa takvim odnosima u porodici složenim. Pa ima jedan trenutak u ovom četvrtom delu sa bakom, kad dolazi također u neku vrstu sukoba, pošto je dolazio češće kod njih na ručak, ona kaže, nema više, dolaziš.
Da, da.
Mislim, možda mi nismo navikli na te relacije neke drugačije u Norveškoj, mislim, te porodične su drugačije odnosi, naravno.
To su do duše još 70. Nije, možda nije bila tolika razlika tada, ali rekli ste odličnu stvar, sećanje i odnos ocem da je kičma ovog dela, stvari suština ovog dela je sećanje, a baš mi se eto čini da je taj napet odnos sa ocem i omogućio da mu se takva sećanja toliko snažno urežu u pamćenje. Prosto je neverovatno,
taj traumatičnost izaziva sećanje ili budi sećanje. Inače, ono što je interesantno u njegovom načinu pisanja, u stilu pisanja Karla Uwea Knausgora, da on izlaže svoje, da kažemo, telo, sve svoje misli čitaocima, onako, otvoreno, ali lepe trenutke. Sve to, naravno, u formi literature, ali to smo napomenuli i prvi put kad smo pričali, on jednostavno ne nudi čitaocima našminkanu biografiju. Jer retko kad bi čitamo biografiju ili memoare nečije, a da nisu sigurno doterane, izbrisane neke ružne stvari. Kod njega toga nema. Znači, zato je, pretpostavljam, ova knjiga i snažnija. Upravo zato što osjećamo da on govori ono što se dešava. Znači, da ne ulepšava stvarnost ili svoj život.
Tako je. Kad govorimo o autobiografijama i o biografijama, prosto nemoguće preneti ceo svoj život. Dakle, ako govorimo uopšte, što znači da svakako pisac čini određeni izbor.
Da, fragmente i života.
E, ali onda on formira i te fragmente u okviru jedne priče i on može da bude savršeno iskren, ali taj izbor ipak postoji. Postoji i kod Knausgora, ali baš zato sam ga i nazvao jednom katalogom sećanja, jer on prenosi sećanje takvo kakvo je, dakle svojim tim izvrsnim stilom, koji nas i vezuje za ovo štivo, iako smo prešli već koliko hiljada strane, evo sad s ovim četvrtim, ali to je to. Čak i neke stavove koje on više nema, on iznosi otvoreno ovde, baš to, kao sećanje. Jedan događaj, i sve vreme on svestan da se sećanje, da pamćenje nepouzdano, da se ono menja, da on kaže često hoće da se menja u korist čoveka kome pripada, jer nekako čovek hoće da se seća da je možda bio malo bolji nego što jeste.
Zato
se on
vraća nekim
malo,
detaljima više puta.
Da.
I ne detaljno događajima, prosto da bi preispitao određene slike, da li su ispravne ili ne. To je ta nepouzdano sećanje, vratno, što ste rekli.
Jeste, da. Ali to je, mislim, neobičnost tog njegovog projekta je upravo to. Mislim, zato je ta knjiga toliko i ogromna, jer svih ovih šest delova zato predstavljaju jedan roman. Jer to je prosto sve čega se on seća, on napiše. Dakle, to stvarno nije taj izbor nekakve priče. Jer prosto i u književnoj teoriji govori se to koliko je autobiografija književno delo, koliko se zaista razlikuje od romana.
Da.
Ide se toliko i daleko da se pita koliko je istoriografija bliska književnosti. Ali istoriografija ipak bira neke činjenice, formira neku priču, čak ima i svoje žanrove na neki način, svoj stil koji mu je prigodan, a koliko je to još tačnije za autobiografiju koja se oblikuje kao književno delo.
Nećemo podsjećati slušalce na prva tri dela, neka pročitaju, da ne bi brkali sad sa ovim četvrtim, izbunjivali, jer on ima to stalno vraćanje. Evo, rekla sam na oca, pa onda i u ovom četvrtom delu i u trećem uvek ga pominje ili malo šire kao ovog puta. Da je odličan pisac, dobro, nije teško zaključiti, ne samo zbog prevoda prevede na tolike jezike, ali interesantno je da on najmanji događaj opisuje na desetine strana. Znači, za banalni događaj, za naš, kad gledam oko strane, ali ništa nije dosadno. To sam rekla i prošli put kad sam govorila, mora opet da se potencira. Da običnim stvarima piše, a nama nije dosadno. Evo, na primjer, kad dolazi u ovo malo ribarsko selo sa početka romana četvrtog dela, gde će biti učitelj godinu dana, mesto se zove Hofjur. To je jedno malo seoce sa 250 stanovnika, ali on toliko to detaljno opisuje da se vi krećete sa njim, prosto putujete tim autobusom, ulazite u selo, gledate te predele. Ubedljiv je, jako je ubedljiv.
Jeste, doduše taj dolazak u Hofjur je u stvari izuzetno važan za njega i izuzetno značajan korak u njegovom životu, jer to predstavlja jedno veliko osamostaljivanje, predstavlja jedno... On je tada raskrstio sa jugom Norveške i sa Kristiansandom. On odlazi skoro ne na krajnji sever, ali na sever Norveške. To je sasvim drugačije. Norveška je, ako izdužena zemlja, i razlikuju se mnogo i dijalekti i običaji.
Zašto toliko se potencira pri upoznavanju, kad on stiže u to selo? Svi ga pitaju, ti si s juga, zašto je to toliko bitno za Norveža?
Pa, ne toliko da je bitno za Norvežane, ali je ogromna razlika kulturna, bez obzira što je to ista nacija, ista kultura, isti jezik, ali recimo dijalekat je jako drugačiji, baš severnjački od mnogih drugih, pa i od južnjačkog. Takođe, vrlo je drugačije, jer jug, znate, Norvežani kad su imali manje novca, oni su letovali na jugu Norveške, jer jug Norveške je prosto i toplije daleko i nekako ima taj neki primorski osjećaj više nego planinski koji biste očekivali u Norveškoj. I ljudi se ponašaju shodno, dok je sever potpuno drugačiji. Dakle, to se ovdje i vidi. Dakle, ljudi, mnogo je klime daleko surovija, mnogo se teže preživljava. Selo u kome on živi puno je ribara. Dakle, koji samo to rade, ali koji to je jako opasan i naporan posao koji oni obavljaju, jer Severno more nije šala uopšte, ne. I tako da to je potpuno drugačiji način života, način razmišljanja. I kaže se, mislim, za Norvežane iz različitih krajeva Norveške imaju neke svoje opšte crte, ali recimo Severnjaci su važe za, bez obzira što žive u najhladnijim predelu, bi trebalo da su najtopliji, najneposredniji, najviše psuju, najžešći, nekako najdirektniji.
I on ima upravo to nesporazum oko tog psovanja. On to smatra da je uvreda na njegov račun,
da.
Ali ovim mi objašnjavaju meštani da je to uobičajeno.
Da, ali to je neverovatno kada njega psuje u stvari iz osnovne škole, da, dečak, i onda se on strašno uvredi. I onda i on govori kako on tako iz jednog, prosto dolazi iz urbane sredine, onako sav u crnom, sa krstićem u uvetu.
Modern,
sa svojim avangardnim ukusom za muziku, jel, mantil, i dolazi prosto u jedno malo mesto sa 100 stanovnika, koji su mahom takvi sirovi ribari, jel. I prosto to je jedan ogroman prosto i kulturni šok je za njega samog, ali i velika prekretnica u njegovom životu. Tako da kada on to upisuje toliko detaljno, jeste on banalne stvari da opisuje, ali ovo je ipak za njega predstavljalo nešto
prelomno.
Nešto prelomno, da.
Jeg synes ikke det kan bli nok. Jeg har prøvd å gå alene. Jeg har prøvd å gå i flokk. Jeg har prøvd å skli igjen. Jeg har prøvd å leve sterk. Jeg har prøvd å komme unna. Jeg har prøvd å komme nær. Kan passe
Kom en passelig dose.
Slušate emisiju Čitač Radio Beograd 2, Karl Uwe Knausgård i njegov veliki roman Moja borba je u fokusu današnje emisije. Ovih dana objavljen je četvrti deo, a gost u studiju je prevodilac Radoš Kosović i mi nastavljamo razgovor. Muzika je važna i ovde u ovom romanu. Od početka, kad on donosi te gramofonske ploče i slaži ih u novom okruženju, u novom stanu, pa do stalog sećanja na mladost, stalno se pojavljuju grupe, pevači koje on voli na koncerte, koje ide sa društvom, razmenjuje ploče sa bratom za rođendane, za Božić. Tako da mi pratimo i njegov ukus, kako odrasta, kako se menja i sve vreme i književni ukus. Pre svega na početku dosta pominje pise koji su uticali na njega, pa evo jednog Norvežanina, Lars Saabye Christensen i Beatlesi, pa onda ovi drugi koje smo i mi svi voleli u mladosti, Selinger, Lovac u raži, Charles Bukowski, Jack Kerouac na putu i tako dalje. I evo, znači upoznajemo Karla Uwea i kroz to, znači njegov ukus nam je izložen u ovoj knjizi.
Tako je, i on nam i takako objašnjava taj njegov, tu njegovu odluku i njegov odlazak u Hofjor, jer prosto Jack Kerouac je prosto, eto, sve što smo nabrojali, to su neki pisci koji traže slobodu otišavši od doma, jel, on želi da bude taj bit pisac koji, jel, meša muziku i književnost, koji putuje, koji govori o svojim doživljajima, a Hofjur je trebalo da bude samo jedna stanica na tom putu, godinu dana, samo da on sakupi novac. I on tu radi kao učitelj, ali on sve vreme govori biti učitelj, ništa gore od toga ne može da zamisli.
Mada su njegovi da roditelji bave tim pozivom.
Da, da.
To
da,
stalno potencira, jest. Znači majka, otac i
ali
mačeha.
Ali suštine, kad govorimo o, ovo je isto važan deo moje borbe, jer govori o upravo tome kako on počeo da piše i šta stoji u osnovi tog njegovog pisanja.
Da, ono u stvari dolazi u to mesto, pre svega i prihvati u to mesto da bi mogao u osam i da piše.
Da.
Te
da.
Svoje prve priče.
Tako je, to je, trebalo da bude neki, jel, kao odlazak u pustinju, jel, gde treba da dođe inspiracija. Ali povezano je sa tim odlaskom od doma, od oca, od majke, od brata,
potpuno
od svega
izdvajanje
u nešto potpuno drugo. Dakle, taj, kao taj, jel, beat pisac koji odlazi daleko kao Kerouac, jel, na putu, kao, on pominje tu ovog Axela Jensena, on je nepoznat kod nas.
Da ima dosta autora koje mi ne poznajemo.
Jeste, on je nepoznat kod nas, on je napisao roman Ikar. On je isto to tipičan, onako, beat pisac, on je putao, doduše, malo više, on je po severu Afrike putao, pa je još i sa ovim Tuarezima živeo u šatoru jedno vreme, pišući svoje romane, tako da to su neki
uticaji
da, koji su ga podstakli da ide. Mada sad koliko on na kraju uspeva u tom svom projektu i to je, dakle, pitanje, ali
mi vidimo
to je
kako, znači, kreće
želja
da piše, koji su uticaji, ali istovremeno kako se osjeća kad prvi kritičari mu daju sud o knjigama, na primjer brat, koji onako mu prosto kaže, neće ti to niko objaviti, ili njegov stric i tako dalje. To je u stvari opšte mesto, da kažem, svih pisaca, kako ih drugi doživljavaju, a što oni misle o sebi. On i to ne krije. U nekoliko rečenica kaže, hoće da budem poznat, hoće da budem slavan, pa evo, postoje slavan.
Da, jeste, ali posle mnogo, mnogo truda i mnogo, mnogo pisanja.
I mnogo borbe.
I mnogo borbe, jeste, pa on je samo za svoj prvi roman Van sveta, ali mislim, vidite, Van sveta, koliko to utiče na, koliko to ukazuje na ovaj četvrti deo i na njegov odlazak u Hofjor, koji se ne zove Hofjor, to je promenio mu ime.
Da, nije teo baš da bude.
Menio je ime samog mesta i meštana, jer ipak malo.
Suviše bi bilo grupa, ili je dosta opisivo neke
ali
važne stvari.
On, kad je govorio o tom romanu Van sveta, on kaže, ja sam imao, nakupio sam 800 strana početaka. Znači, samo početka tog romana, on je pisao iznova i iznova i iznova. Tako da jedan
Brusija
ogroman, ogroman rad stoji iza ovoga. Ali da, jeste, na kraju
uspeva.
Je na kraju uspeva.
Pošto to imamo, da, jedan deo u romanu kad on kaže bit ću uspešan.
Da.
U stvari, kao što sam rekla, da ni na jednoj stranici, ni u jednom detalju ne ulepšava svoj život, naprotiv, vidimo jednog nesigurnog, čak sramežljivog momka koji dolazi u to mesto, koji teško počinje ljubavne veze, koji se opija toliko da se ne seća ujutru kako je došao do svog stana. I taj alkohol koji je toliko potenciran u ovom četvrtom delu, evo, neko bi sakrio tu svoju, da kažemo, burnu mladost, to ne krije. I to baš tako do detalja opisuje i te pijanke i buđenje posle pijanke.
Dobro, iskreno, u Norveškoj je teško sakriti svoje pijanje, pošto je alkohol veliki problem u Norveškoj. Ali jeste, da, pa on je prosto dočarao, jer i to je ta prosto i nesigurnost i slabost jednog mladog čovjeka, ali i želja za slobodom i za životom. Prosto to se meša i mislim, svi smo prošli kroz to, najzad, ili ćemo proći, sad zavisi od uzrasta čitaoca, ali jednostavno to je taj neki period težnje ka slobodi i obično prosto...
On žudi za ljubavlju, to je sa devojkom. Hane nema uspeha sa tom devojkom, očigledno ona se pojavlja u onim prethodnim romanima. Ovde dolazi do tog nekog razgraničevanja. Da li će biti ili neće, tu nećemo da otkrivamo, ali to je taj trenutak.
Pa ovde je više, ja mislim, želju za bojemskim nekim životom nego za konkretno ljubavlju i vezivanju za jednu osobu. On bi voleo to da bude, jel on govori
zavodnik.
Tu, da bude zavodnik, da književnik, pa da živi taj veliki život, da ide na žurke gde su izdavači, gde su pisci, gde su muzičari i tako. Tako da on više sanja o tome. Evo su mladlički snovi, on tu ima oko 17-18 godina.
Pa to je roman o odrastanju, to smo rekli već.
I u taj početak, prosto taj početak onoga, jel, sve što će kasnije biti on.
I priroda i dalje jako bitna.
Da,
kao i u svim romanima svih norveških pisaca, nezaobilazni su delovi opisa prirode, koji kod njega idu do jednog lirizma neverovatnog kad pogledamo onaj drugi deo romana. Znači, sve što se dešava, to su kao umetnuti, tako neki mali biserčići usred romana, ima ih bezbroj u romanu. Tako da vidimo jednu drugu stranu njegove duše, Knausgora, znači lirizam.
Da, apsolutno. To smo
neobično za muške
pominjali
pisce.
Pominjali smo taj njegov odnos prema prirodi je jako važan, jer je i povezan s njegovim odnosom prema svojim uspomenama, jer on baš što kaže, jer priroda je nešto što je jednostavno tu, nešto što je konkretno, nešto što je nevezano za sve naše narative, priče, premišljanja, analize, ono je objekat njihov, ali jednostavno je tu. I prosto njegova sećanja su nekakav ekvivalent prirode u njemu. Sećanja su, on pokušava da ih tako iznese, ne da ih predstavi, nego da ih iznese. Moja sećanja i ono što sam ja bio jednostavno je tu i evo ga. I to je veliki deo projekta književnog, da se tako izrazim, moje borbe, da jednostavno iznese to što jeste, ne komentarisano, ne analizirano koliko je to moguće za nešto što postoji u ljudskom umu. Ali taj konstantna paralela sećanja i prirode je jako važna, jer prosto postoji taj jaka paralela i odnos između jednog i drugog. Dakle, između tog jednostavnog prisustva prirode koju on pokazuje svojim opisima i tog jednostavnog prisustva svih tih sećanja prosto u njegove glavi koju on nama prikazuje takođe.
I u to mesto kad dolazi, prvo što primećuje tišina. I evo, samo tu rečenicu moram da pročitam. Kako on to divno sve dočara nama koji nismo bili, na primjer, u nekim tim malim predelima Norveške. Tišina nije bila mučna, već otvorena, ali ne za nas, pomislio sam iz nekog razloga, tišina je ovde oduvek bila takva, davno pre nego što su ljudi došli i ostaće ista dugo pošto budu nestali, ležeći u ovoj planinskoj zdeli kraj mora. Eto, tu je sve rekao, za, da kažemo, u tri rečenice, nešto što je večno, priroda kao večan motiv. Mnogo ima tu stvari koje bi mogli da govorimo, ali ovaj četvrti tom, ne znam zašto su kritičari rekli da je on bio nekako najduhovitiji. Da li zato što piše na taj samoironičan način o sebi?
Za četvrti deo?
Da.
Pa moguće, da.
To je rekao jedan kritičar Publisher Weekly. Do sad najduhovitije i najneposrednija knjiga u seriji koju on piše.
Pa, verovatno zato što su ti, kako da kažem, pokušaj, to čemu govorimo, svu lepotu i svu stvari ružnoću tog perioda je on dočarao i tog kretanja ka slobodi, jednog mladog čovjeka koji ima želju za slobodom, koji možda nije svestan šta to tačno jeste i prosto usponi padavi na tom putu su jednostavno veliki. jer su stvarno nekako im jako velike visine i jako niske nizine u ovom romanu, čini mi se.
I kao što rekao s početka, ovaj četvrti deo obeležio te odnos sa ocem, a za njega je prelomni trenutak i on se vraća negde na sredini romana tom sećanju na razvod roditelja kada on ima 16 godina, koji je potpuno promenio način njegovog života. To se porodica se razdvaja, dve kuće, on je sa majkom, ali odlazi, kao što rekao, često kod oca i tako dalje. Neverovatno traumatično nam je pokazao šta to u stvari deca doživljavaju u tom trenutku. Što možda ne bi osetili u nekim drugim delima da se to uzgred pomeri. Mi tačno vidimo tu gradaciju koja ide kod njega, tog nesrećnog odnosa roditelja.
Da.
I tog ovde nerazumevanja je sa ocem, da ga otac podržu, možda bi drugačije on to sve doživa.
Da. Možda ne bi pisao.
Možemo da razmišljamo o tome na više.
Ali ovaj, u ovom četvrtom delu, pošto u trećem je bilo baš detinjstvo, najranije, i tu smo imali predstavljen njegov odnos sa ocem koji je apsolutan, koji je neprikosnoven, koji je prosto od kojeg on zavisi, prosto nekako odvajanje od oca nije ni dolazilo u obzir, prosto dete je bio. A sada vidimo njegov odnos prema ocu kada ga se tek oslobodio i on to doživljava kao oslobođenje.
Kao i njegov brat.
Kao i njegov brat.
Koji
njegov
se suprostavljao, se ranije još suprostavio ocu kada je otišao iz kuće mnogo preo.
Njegov brat je mnogo oštriji prema ocu, ko što je otac bio mnogo oštriji prema njegovom bratu. Ali dakle, on, iako se oslobodio, iako je on sad svoj čovek, jer ipak on ima on tih 17-18 godina, ali on ima svoju kuću, svoj posao, gde god bilo se od Norveške, tako je, ne zavisi od njega, ali ipak, dakle, ta veza nije prekinuta, ona se održava, pa sad vidimo kako to izgleda iz te perspektive. Jer, jel, koliko god otac bio mračno prisutan u njegovom životu i koliko god bio teško prisutan u njegovom životu, ipak je otac, tome se ne okreće leđa tek tako. Ali on kaže, moj otac nije više kod mene, nije u mojoj blizini, nije fizički oko mene, ali on je uvek tu sa mnom.
Kroz ovaj razgovor smo prošetali u stvari kroz ovaj roman, ne otkrivajući ipak mnogo, jer čar čitanje upravo u tome da sami otkrijete svoje nivoje čitanja. Meni je ovo bilo najupečatljivije, znači odnos sa ocem, njegovo odrastanje, snalaženje u nove sredini, odnos sa devojkama, sa drugovima. Sve je to on ovde pokrenuo, ali se stalno vraća i ta priča nije nam dosadna nikada. Znači, evo, znamo mi taj odnos sa ocem, pa su se razveli, ali opet ovde svaki put razvije tu priču oko neke stvari koje nismo saznali za onih prethodi.
Pa upravo tome stvar. Znate, i da smo prepričali sve što se dešava u ovoj knjizi, i dalje je bilo zanimljivo čitati je, jer u suštini njegova naracija i to njegovo sećanje je uvek u trenutku. I to dočaravanje trenutka je njegovo majstorstvo, po meni.
Pa ne bi ga toliko čitali da nije sve, da nije majstor pisanja.
To što vi kažete da najbanalnije stvari on opisuje tako da su nama zanimljive, upravo je to. Svi mi znamo kako izgleda, to jest možda ne svi znamo kako to izgleda, ne znam, preseliti se ili kako je to, ne znam,
doći u novu
sredinu, novi stan. Neko od nas zna kako je to sa teškim ocem, neko, prosto, nisu to neke nepoznate stvari, znamo kako je, ne znam, napiti se, ne sjećati se šta je bilo, šta god, jel?
Ali opet nam je to sve zanimljivo i uživamo u tom.
Tako je, to je jedan trenutak, jer to je njegov trenutak, nije naš trenutak, bez obzira što je to isti događaj, tako da nije stvar o tome šta se desilo, nego kako se desilo i kako je dočarano to što se desilo.
Završamo razgovor sa prevodiocem Radošem Kosovićem, koji je sa norveškog preveo 4 već knjige, Karlova Knausgora, Moja borba. Sa nestrpljenjem očekujemo 5. i 6. ali ona će tek izaći iduće godine, pretpostavljamo 5. da.
Tako idemo, jednogodišnje ideja da izlazi i da se prevodi.
U emisiji Čitač pričali smo o norveškom piscu, a sada sa prevodiocem Milenom Poldošak, koja prevodi sa švedskog, o knjigama koje je radila, ali i o naslovima koje preporučuje za čitanje. Pre svega govorit će o romanu Srećan seli, debitantskom romanu švedske autorke Sare Strindberg.
Autorka je, to je veoma zanimljiva priča, ona najmlađi član akademije, akademik u istoriji Švedske kraljevske akademije, koja za one koji ne znaju dodeljuje Nobelovu nagradu, tako da ona sad je sedi u Nobelovom komitetu i sedela je prošle godine kada je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu. Inače piše drame, radila je radi u Kraljevskom dramskom pozorištu Dramaten u Stockholmu. Jedan zaista autor koji je osveženje. Meni je ona, kad sam i ranije sam je čitala i zaista zavolela, prosto mi je bilo neverovatno kako u današnje vreme kad se toliko teksta piše, ne mislim samo na književnost, nego uopšte i na internet i na medije, kako neko uspe da napiše rečenicu, pasus, knjigu za koju se vidi odmah da je njegova, da je originalna i da nešto novo donosi. Ona je inače ovako, ume da bude malo za čitanje nezgodna zato što...
Hermetično piše, da?
Pa ne piše toliko hermetično koliko ostave dosta prostoru čitaocu, dakle ne vodi ga za ruku konstantno, fragmentarno piše i onda sam čitalac spaja to u jednu slagalicu u svojoj glavi. Naprimjer, evo Darling River koji je izašao, je veoma zanimljiva knjiga, da ona preispituje, ne Nabokova kao pisca naravno, i ona preispituje vrednosti romana Lolita, tako što pravi 4 varijacije Lolite koje mogu biti povezane međusobno, ne moraju. Jedan vrlo poetičan pisac i nazvali su jednom od najbitnijih pisaca prirode, oživljava prirodu na svakom koraku, ima fantastične opise i ne opisuje samo Švedsku, ona maltene smešta radnju na neka mesta za koje može da se pretpostavi da li je Amerika, da li je Beč, ali vrlo često ona ne kaže tačno gde se odigrava radnja. Ja to mnogo volim kod nje.
Za razliku od knjige do knjige.
I razlikuje se od knjige do knjige. Ona do sada je objavila samo 4 romana, piše ih na nekih 4-5 godina, mislim da se to i vidi, da piše samo kad joj naiđe inspiracija, da na tome dugo radi, kao i sva nekako velika dela, čim to izgleda savršeno i kao da je napisano veoma lako, iza toga stoji veliki trud. Jedan vrlo, vrlo zanimljiv autor na koji bi ja skrenula svakako pažnju. Srećna seli je njen taj debitantski roman, fantastična jedna priča inspirisana Šveđankom koja je bila, dakle, prva Šveđanka koja je preplivala La Manche 1939. godine. Pratimo paralelno tu priču i jednu modernu u kome jedna žena inspirisana tim podvigom isto želi da prepliva La Manche. Naravno, Sara se mnogo bavi ženskim pitanjem u modernom društvu, ali ne na neki onako šok efekat, klasičan feministički način, nego zaista njena želja je da čitač stavi prst na glavu i da razmisli, dobro, ne samo žene, nego i muškarcu, kakvim smo to ulogama rođeni, da li smo osuđeni da ih igramo, da li možemo više uloga da kombinujemo. I ono što se meni mnogo sviđa kod nje, ona ne daje nikakve odgovore na to. Ona sve ostavlja vrlo otvoreno, samo preispituje i postavlja pitanja. Što se tiče švedskog romana, sam htela da još nekoliko preporuka za čitanje, sem Sare Strisberg koju sam sad spomenula, koju ja prevodim. Odlična knjiga koja je bila dobitnik nagrade August Strindberg, to je najveća književna nagrada u Švedskoj, Jonasa Hasena Kemirija, sve čega se ne sećam, izašla prošle godine za sam izdat B92, to je Dorian Hajdu prevodio.
Da, predstavljali smo tu knjigu. Baš.
Da, ta knjiga je zaista, zaista fantastična i svakako bi je trebalo pročitati. Druga isto u prevodu Doriana Hajdu je Doktor Glas, Zagoru, koji je izašao, Jalmara Sederberga, to je isto jedna knjiga koju možda bi neko i propustio lako u knjižari kad vidi, napisana je 1905. godine, međutim, ta knjiga je švedski klasik.
I moderno napisana knjiga.
Ono što je neverovatno je da je to vrlo moderno napisana knjiga i knjiga koja je kao da je napisana juče, yes. To je neverovatno. Prispituje moralna neka načela i moralne, u stvari glavni lik se nalazi u jednoj moralnoj dilemi koju, iako možda se niko od nas, nadam se, u životu neće naći u takvoj jednoj dilemi, zaista komunicira vrlo direktno sa čitaocem, bez obzira što je ona napisana pre 100 godina, bez obzira što je napisana na švedskom jeziku.
To su preporuke vaše?
To su preporuke i ove knjige koje još imam ja do februara da prevedem. Život po svaku cenu za Deretu treba da izađe od Kristine Sandberg. Ta knjiga je veoma zanimljiva, je deo trilogije koja se bavi isto ženom, ali se može žanrovski staviti u radničku književnost. To je nešto što Švedska ima dugu tradiciju i zaista jeste zanimljivo što se one tako bave svakodnevnim likovima. Takođe za Helix treba da izađe jedna zbirka pripovedaka za koju još ne znamo naslov, tu se malo mučimo i patimo, od Mirje Unge, ali napisan jednim veoma svakodnevnim govornim jezikom koji će malo teško to će biti preneti, ali i to je preporuka. I za Boulevard Books iz Novog Sada će izaći Viktorija Benediktson i roman Novac. Isto veoma zanimljivo, to je roman sa kraja 19. veka. I Viktorija Benediktson je jedna od prvih bitnih pisaca tadašnjeg i realizma i simbolizma zajedno sa Ibsenom i sa Strindbergom. Tako da do sad nije prevođeno kod nas i onako veoma sam uzbuđena što će to biti moj prevod i što ćemo je tako predstaviti čitaocima.
Iz ove priče mogu da zaključujem da ste dosta radili u poslednje vreme, koliko samo naslova u najavi i oni koje ste već uradili.
Da, u poslednje vreme to je samo odjednom krenulo, nešto se pročulo valjda i ja sam se sad preorijentisala uglavnom na to. A i u ostalom ovde se izdaje dosta švedska književnost, pre svega zahvaljujući finansijskoj pomoći Saveta za kulturu Švedske. Oni zaista puno finansijske pomoći daju svake godine u dva ili tri navrata po pet naslova u Srbiji samo bude finansirano prevod na taj način i to je zaista jedan divan njihov način da promovišu svoju kulturu i svoju književnost u inostranstvu.
A sada o knjizi Anatomija melaholije Roberta Bartona iz 1621. godine govori prevodilac i eseista Bojan Belić.
Anatomija melaholije Roberta Bartona nije roman, esej ili spev. To je studiozno, vrhunski napisano delo koje sa jedne strane obuhvata svo naučno znanje i svih antropoloških oblasti čovekovog iskustva 17. veka, a sa druge, ova knjiga je sonor ljudske duše i majdan našeg kolektivnog iskustva i nasleđa. Iz te dubine genijalni Barton je izneo na svetlost dana tešku i bolnu, nadasve privlačnu lepotu melanholije. Nesumnjivo ima mnogo knjiga koje su ostale velika dela jednog vremena, ali ova briljantna knjiga je čitava istorija razvoja ne samo jedne civilizacijske svesti, već stalno podsjećanje na tu mračnu vilu, nežnu boginju, nepomičnu pticu, na melanholiju. To je svedočanstvo istorije našeg odnosa prema onom najlepšem, najtajanstvenijem, najdivnijem, prema želji za ljubavlju i životom. Bez patnje se ne može živeti. Ako nismo patili, nismo živeli. Ako ne patimo, nismo ljudi. Ali ako se ne srodimo sa našom patnjom, iz nje izvučeno radost, svetlost i putokaz za našu budućnost, tek tada možemo reći da nas nije ni bilo. Čovjek je stranac na zemlji, napisao je veliki nemački pesnik Georg Trakl, ali je ta zemlja naš jedini dom koji imamo i koji je ogledalo ne samo našeg unutarnjeg života i naše žudnje za životom. Ona jeste samo biće života. Anatomija melanholije je prožeta ironijom, bolnim cinizmom, enciklopedijskim presekom duha čitavog stoljeća, prepuna gejzira, rukavaca našeg svakodnevnog življenja, naše strasti i ljubavi i svega što čini život, pića, vilinskih i mitskih simbola, misli koje su mislili drugi, opsednuti melanholijom, knjiga koje su pisali drugi o melanholiji, o toj neverovatnoj temi. Anatomija melanholije je knjiga poetskih međuigara, napisana na engleskom i latinskom jeziku, prepuna fusnota, prepuna oprečnih, ali nadasve primamljivih rukavaca i struja koje nas uporno vuku ovoj knjizi. Bilo da je čitamo u dahu od korice do korice ili da je čitav život nosimo sa sobom u koferu na naša putovanja. Anatomija melanholije je putovanje u središte zemlje, u lagume naše duše, ali i u svetlost prepoznavanja i iskupljenja. Ova knjiga je jedinstveni dijamant medicine, filozofije, geografije, matematike, astronomije, fantastično napisana sa izuzetnim referencama na likovnu kulturu, prepuna duboke simbolike. Ova knjiga je lavirint kroz koji nas Barton vodi. Ona nas opčinjava, tlači, zbunjuje, mami i priziva da sa svakim raskrčenim žbunom budemo sve više svesni da je pred nama živo biće i organizam koji diše. Od antičke Grčke do savremenog čoveka, od Galena do drevnog Egipta, od Hamleta do kosmičkih otkrića, melanholija nas je nesumnjivo uzela pod svoja krila, vraćala sebi i drugome u sebi. Učila nas je da saznajemo, da otkrivamo, da razmičemo granice naše duše. Opominjala nas je, kako je rekao Barton, da obilje znanja uvećava mudrost, ali i raspiruje tugu. Zanimljivo je da Barton polazi od fiziološkog korena, od jetre i stomaka, a potom preko duha, koji po njegovom mišljenju počiva u srcu i koji najzad ima ekvivalent u zvezdama. Četiri glavna temperamenta, kolerik, sangvinik, flegmatik i melaholik, zapravo odgovaraju ne samo zvezdanom poretku, nego i svim onim tajnama koje se kriju u nama, a koje se nalaze ispod površine jednog uobičajeno klasičnog medicinskog znanja. Dakle, svi ti elementi imaju zvezdani ekvivalent. Šta jedemo, kako živimo, šta pijemo, šta čitamo, kako spavamo, koga volimo, gde živimo, sve to utiče na naš život i na naše odluke. A te odluke ispisuju trag našeg postojanja, našeg prolaska kroz ovu zemlju, a setimo se Johna Dona koji je rekao da nijedan čovjek nije ostrvo. I što nas više gužva i melje ta užurbana i poslovna vreva, trka za našim ličnim i sebičnim ciljevima, sećamo se Bartonove knjige Melanholije. Nema sumnje da je Srbija prepuna melanholičnih lica, što znači da smo još uvek narod sa ogromnim duševnim bogatstvom. Anatomija naše melanholije, možemo slobodno reći, bit će epitaf naše budućnosti.
alla spel. Jag söker väl alla fel. Vi sitter i samma båt och navigerar. Du, finns det något kvar? Jag samlar på allt som kommer i par.
Danas ostvarili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Nu tar vi nya.